Ukrainas notikuma kontekstā tā vien liekas, ka kaimiņos esošās Krievijas līderes uz starptautiskās skatuves vairs nespēlē šahu, bet gan Krievu ruleti, kas var apdraudēt gan citas valstis, gan pašu Krieviju. Ar šādiem ievadvārdiem konferenci par nacionālo un starptautisko drošību pēc Krimas okupācijas atklāja Latvijas ārpolitikas institūta vadītājs Rīgas Stradiņa universitātes profesors Andris Sprūts. Pēc viņu vārdiem šajā mainīgajā situācijā ir svarīgi diskutēt par to, kā potenciālo draudu gadījumā rīkotos Latvija un cik lielā mērā tā būtu spējīga reaģēt uz jaunajiem izaicinājumiem. Kā norādīja Latvijas aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Sārts, Pašreizajā situācijā ir nepieciešams saprast, kas tad īsti notiek. Lai arī Krievijas rīcība pašlaik nosaka viena vai vairāku cilvēku rīcība, faktiski signāli par šādiem nodomiem jau ir bijuši manāmi vairākus gadus. Kā uzsver Sārts, Krievija daudzos dokumentos ir skaidri norādījusi uz vēlmi atjaunot savu lielvalstu statusu, arī lietojot spēku, taču daudz Eiropas valsts līderi šīs norādes ir izvēlējušies neievērot. Jānis Sārts gan uzskata, ka šajā situācijā Latvija nav kļuvusi vairāk apdraudēta kā iepriekš, piebilstot, ka pašai valstī ir nepieciešams izpildīt vairākus mājas darbus savas drošības veicināšanai.
Es joprojām apgalvoju un saku, ka šobrīd mēs neesam vairāk apdraudēti. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam NATO dalībvalsts. Bet vai tas ir kaut kas, ko mēs varam sagaidīt kā konstantu realitāti? Es domāju, nē. Tas viss ir atkarīgs no tā, ko mēs darām nacionāli un ko un kā mēs darām startautis. Un mums šobrīd, runājot šīs te Ukrainas krīzes kontekstā, mūsu aizsardzības budžets joprojām ir 0,9% no IKP. Un kamēr mums nebūs naudas, mums šīs militārās spējas nebūs. Un, protams, katru reizi, kad es satieku kādu NATO ģenerālu, kurš atnāk saka, labi, jūs sakiet, ir liela draudi, mēs jums piekrītām. Mēs nāksim jums palīdzēt, bet atbildi man uz vienu jautājumu, kāpēc jūs paši neesat neko izdarījuši? Nu, grūts atbildams jautājums. Un tāpēc, manuprāt, mums šobrīd ir tas laiks, kad mēs saņemamies un saprotam, ka bez nacionālās aizsardzības, nacionālās drošības nebūs nacionālās labklājības. Bet, ja mums ir bijuši tādas ilūzijas, šobrīd realitāte to parāda. Un tā ir viena no lietām, pie kā mums ir jāstrādā.
Līdzīgu viedokli pauž arī Austrumeiropas politisko pētījumu centra valdes priekšsēdētājs Ainārs Lērhis. Pēc viņa vārdiem, gadījumā, ja Latvija atkārtotos, piemēram, tā dēvēto zaļo cilvēciņu scenārijs, aktuāls būtu jautājums, cik ātri spētu reaģēt gan NATO sabiedrotie, gan, protams, arī mūsu pašu spēki.
Es domāju, ka šādās situācijās arī NATO vispirms skatīsies uz to, ko dara Latvijas drošības iestādes, policija, zemesardze un tā tālāk uz tās kapacitāti, ja? Un tad būs tā iesaistīšanās, tā kā es domāju, ka zemesardzes koncentrēšanās tāda arī sapulcēšanās spēja un tam līdzīgi būs noteicoši faktori.
Starp citu diskusijas laikā zemesardzes jautājums tika skarts vairāk kārt. Gan vairāk no ekspertiem, gan arī klāt esošie zemesardzes veterāni uzskatīja, ka zemesardzes kaujas spējas būtu jāatjauno un būtu nepieciešams arī pastiprināt zemesardzes bruņojumu. Citi eksperti savukārt norāda, ka pirmkārt šādai jābruņošanai nepietiek līdzekļu, un otrkārt no pirmā acu uzmetienu pievilcīgi lēta bruņojuma iepirkšana zemesardzes vajadzībām birokrātiski nav nemaz tik vienkārši un dažos gadījumos arī nav iespējama. Taču, kā pieļauj Latvijas universitātes pārstāvis Toms Rostoks, iespējams, ka draudi no mūsu austrumu kaimiņa nemaz nav tik lieli, un iespējams, ka Krievija patiesībā ir gana vāja.
Mans uzskats ir tāds, ka iespējams, ka Krievija ir vāja. Par Krievijas vājumu mēs esam pēdējos 20 gadus diezgan daudz dzirdējuši, kaut kā vairs nedzird neko par to, bet labam, bet pašreizējais konflikts Ukrainā nenozīmē, ka Krievija pēkšņi ir uzspēcīga. Iespējams, ka Krievija ir vāja, bet tas, ko es gribu pateikt, ir, ka tā izskatās draudīgi. Par Krievijas nodomu draudīgumu iecenēja tas, ka Krievija savā valstī, Krievijas politiskā elite savā valstī realizē tādas rīcības politikas, kas ir krasā pretrunā ar mūsu vērtībā. Pilsoniskās sabiedrības apspiešana, mediju pilnīga pakļaušana, ārvalstu organizāciju, nevalstisko organizāciju izdzīšana no Krievijas. Līdz ar to Krievija izskatās draudīgi, vai arī kopumā es uzskatu, ka Krievija nav gluži tik spēcīga, kā mums pēdējā pusgada laikā šķiet.
Savukārt, kā norāda Latvijas universitātes starptautisko attiecību profesors Žaneta Ozoliņa, Pēdējā laikā starptautiskā sabiedrība arvien vairāk un nopietnāk sāk Ukrainā notiekošo uztvert baltā un melnā krāsā, proti runājot par Krieviju kā agresoru un Ukrainu kā cietušo valsti. Taču Latvijā arvien vairāk sāk dominēt stāsti par nelaimīgiem uzņēmējiem, par to, kas notiks ar pienu, gaļu un šprotēm. Un tas liekot domāt, ka kaut kas ar mūsu vērtībām nav kārtībā. Žaneta Ozoliņa arī min vairākus faktorus, kāpēc šādā krīzes situācijā vērtības ir tik ļoti svarīgas.
Vērtības veido nācijas esību un nācijas kodolu. Un man ļoti negribētos, lai pēc kādu laiku mēs pateiktu, ka Latvijas esību, Latvijas iedzīvotāji, nu šeit nedomā tikai latviešus, bet gan Latvijas nācija, visi iedzīvotāji, kas šeit dzīvo, esību veidošu procesu un piens, lai piedod man lauksaimnieku. Otra tēze ir tas, ka vērtības palīdz nošķirt būtisko no nebūtiskā. Un tas, kas notiek Ukrainā, tas nav nebūtiski. Tas ir ļoti būtiski, un tas ir faktiski ļoti būtiski kā Ukrainai, un tas ir būtiski arī Latvijai. Jo tādēļ, ka, lai cik šis Ukrainas piemērs nebūtu skumš, viņš liek aizdomāties gan par Latvijas ekonomikas politiku, gan par sabiedrības integrāciju, gan par mūsu aizsardzības politiku.
Žaneta Ozoliņa atzīst, ka atsevišķos gadījumos ir iespējams pretstatīt intereses vērtībām, taču viņas prāt, tā ir īstermiņa domāšana politikā, kas liek aizdomāties par to, kāda vispār ir Latvijas ārpolitika.
Par ko ir Latvijas ārpolitika? Ja mēs skatāmies, ka valsts vizītes pēdējo gadu laikā lielāko tiesi ir austrumu virzienā, tas nenozīmē, ka uz austrumiem nebūtu jābūt. Protams, ka ir jābūt, bet ir jābūt šim līdzsvaram. Uz katru šo austrumu vizīti tiek ņemta līdzi milzīgi uzņēmēju pulki, kuriem tiek stāstīts investējot šajos tirgos, darbojoties šajos tirgos. Kāpēc līdzvērtība netiek stāstīts iekšpolitiski, ka Latvijas ilgtermiņa attīstība ir inovatīva uzņēmēja darbība ar ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā un ar tādu produktu ražošanu, kuru pārdošana ir iespējama visdažādākos pasaules tirgos. Tā kā faktiski tas ir stāsts par šo visaptverošo un ilgtermiņu skatījumu uz lietām, lai tad, kad valsts nonāk krīzes situācijās, nebūtu jātais izvēle ļoti sāpīga par labu vienam vai otru.
Diskusijas noslēgumā Latvijas ārpolitikas institūta vadītājs Andris Sprūts aicināja mācīties no mūsu kaimiņu – Igaunijas pieredzes, jo tās līdzinējie sasniegumi liekot aizdomāties arī par tām lietām, kas īsti nestrādā Latvijā. Turpina Andris Sprūts.
Mēs mācāmies no dažādām pieredzēm, mēs varam mācīties no dažādām pieredzēm. Tad ir pirma Igaunija, manī patriotismu jūtas uzjumdās, un es esmu lielāks patriots. Tad ir brīdī, kad saka, ka Igaunija labāk nekā Latvijas, saka, nē, tā nav. Bet dažkārt, tomēr, man jāskatās ir faktos. Igaunija ir 2% aizsardzībai, Igaunija spēja aizsūtīt savu karavīru starptautiskās misijās, Igaunija 10 reizes vairāk piedāvā budžetu attīstības sadarbībai un ir aktīvi starptautiski. Igaunijā no Igaunijas neviens nebrauc projām, principā atklājot līmenis raukstāks. Igaunijā krīze nebija tāda, kā tā bija Latvijā. Igaunija spēja ieguldīt gan drošības pētniecībā, gan izglītībā kopumā. Tad man ir jautājums, ka kas, kāpēc Latvija to nespēja? Man šķiet, ka šeit jāskatās lielā mērā ir sistemātiski, ka daudz lietas sistēmā nestrādā. Nav īsti līdz galam efektivitāte šīs lietas apvienot, sabalansēt, un kāpēc mēs esam sliktāk.
Kā konstatēja konferences dalībnieki, ir daudzas sfēras, kurā pašreizējiem un arī nākamajiem Latvijas politiskajiem līderiem būtu nepieciešams nopietni pārdomāt savu turpmāko politiku un stratēģiju. Un īpaši svarīgi tas ir laikā, kad līdz Saeimas vēlēšanām atlicis 1 mēnesis. Uģis Lībietis, Latvijas radio.